Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 16 iyuni, Hepdenin Pensenbe günü. Suunki programamızda Azatlığın haberinden son orta mektebi tamamlayan oğlanların harbi kulluğu vaqtlayın iyide tüysürler. Türkmenistan'da ayal gizlerin daski kisbi bilen bağlı qatağın sırklar artyar ve beylik maklumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün kəzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov İran'a amala asıran 2 günlük resmi saparının devamında 15 iyunda prezident Said İbrahim Raisi bilen gepleşikler geçirdi. Tehran'da Sadabat Küskler toplumunda geçirilen resmi qarşı alışta barısından son yurt bas tutanlarının qıytqı formattaki gepleşikler geçirildi deyip hükümetçi yarım resmi Türkmen nesiri mağlumat veriyar. Serdar Berdimuhamedov Tehran'a 14 iyunda geçlik İran prezidentinin çakılığı boyunca geldi. Bu onun prezident hükmünde Tehran'a edyen ilkinci resmi taparıdır. 15 iyunda iki prezidentin hem qatnaşmağında durul pudoklardaki iki yurdun arasındaki qatnaşıkları üstürmeğe günüktürlöndü qaydilyan 9 memoranduma qol qoyuldi. Olorun arasında sevda iqtisadi, ilmi texniki uğurları boyunca özara düşünsmek vardaki dokumentler hem bar. Mundan başqa da taparın çaklarında geçirilen gepleşiklerin barsında Tehran Asqabat Sevda Merkezini döretmek boyunca yol kartasını düzecek işçi toporunu etatlandırmak varada hem ilalasılandığı belleniliyar. Qali versede demirazık İran'da milyonlarca etnik Türkmen yaşayar. Türkmenistan'ın tazi prezidentinin olorun yaşayan tevtini barıp barmacaktığı aydınlaştırılmayar. Yaş Berdimuhamedov ilkinci resmi taparlarını en köp halkara sanksı girdilen yurtları Rusya ve İran'a amala asırdı. Qırğızstan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly terhit arçağında bir täjik terhitçisi qırğız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu arada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy qırğız terhitiniň golyndaky Dusty etrafındaky çeşmesine talgylanyp habar berdi. Bu aralykda Täjikistanyň daşary işler ministrligi qırğız tarapynyň duýdansyz Woruk obasyna yaraglardan zarba urundy. Täjikistanyň Kek terhit barly gözegçilik nokudynyň komandiriniň agyr yaralanandygyny aýtdy. Täjik tarapy Qırğızstanyň harbylarynyň provokasion özükdürji hereketlerini ýazgaryar we Qırğız tarapyndan bular ýaly hadiseleriň gaýtalanmajakdygyny kepillendirmek üçin gysgaly çäreleri görmegini talap edýär diýip İçeri işler ministrliginiň hadise boýunça ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Qırğız terhet gullugynyň maglumatyna görä 14 iýunda ýerli wagt bilen ýerden ýediler töwereği Täjikistanyň Kek barly gözükçilik nokudundan Qırğızstanyň Batken regionundaky blok başy tewtine tarap okatylypdyr. Qırğızstanyň beýanatynda mundan soň qırğız eserleriniň täjik barlygyny okuduny tarap garşylyklaryň od açandyklary aýdylýar. Beýanatda qırğız tarapynyň ýitgileri barada maglumat ýok. Qırğız resmiýetleri hem serhetdäki ýagdaýlaryň dartgynlygyny tasdiklädiler. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jeza koloniýasyndan näbirli bir ýere äkidildi diýip Kreml tanqidçisiniň egindeşleri mälim etdiler. Aleksey Navalny 2-nji belgili düzüdüş koloniýasyndan äkidildi. Onu görmek itilen aklıvçısı Kabulhanada öylen tağıt iki açılını karıştırıldı. Sonra da onu, bizde bu loryalı tutuğu yok, biz Alekseyin hazır nere dediğini ve hayt kolonya alınıp barlandığını bilmeyarız deyip cevap verdiler deyip, Navalny'nin metod sekretari Kira Yarmış Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Ol Navalny'nin 6-cı belgili düzüdüş koloniyasına geçirilindiği varadaki maglumatların entek tasdiklanılmalıdığını hem sözüne koştu. Navalny'nin Hasberg düzgününe ceza koloniyasına iyi verilmegine garaşylýar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Saud Arabistan'ına resmi sapary amala asyrar. Munun bilen baglalykda 13 iýunda iki ýurdun baş diplomatlary sapara görülýän taýýarlyklaryň çägindäki iki taraplyň çäreleriniň gurmaçylyk işlerini maslahatlaşdylar diýip Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi habar berdi. Prezidentin etçik taparynyň anyk tenesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, gepleşikleriň barşysynda meselelerin giňgerimi boýunça iki taraplyň siýasy geňeşmeleriň geçirilmegi üçin iýun aýynyň ahyryny çelini Saud Arabistanynyň baş diplomatynyň ornbasarynyň Türkmenistana saparyny gurnamak barada hem ilalys gazanylypdyr. Mundan öň, ýagny şu aýyň başynda Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimuly bilen umra ziýaretini amala asyrmak üçin Saud Arabistanynda 2 gün bolupdy. Mundan soň 10-njy iýunda Türkmen prezidenti ýurt baş tutany hökmünde özüniň ilkinji resmi daşary ýurt taparyny Ukraina garşy tebäpsiz başladan urşy üçin tanqidlenýän Russiýa amala asyrypdy. Ol 14-njy iýunda resmi tapary bilen Irana geldi.